Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա ծրագրում։ Առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանը Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցում անդրադառնում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարին և ներկայիս նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ դատական վիճաբանությանը։ Կամփոփենք Ֆրանսիայի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, առավել մանրամասն ներկայացնելով Ստրասբուրգի ընտրված քաղաքապետ Ժաննա Բարսեղյանի կենսագրությունը։ Իսրայելում վերջին շաբաթվա ընթացքում կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճ է արձանագրվել, ինչ իրավիճակ է հայ համայնքում։ Կլսեք նաև զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, բայց մինչ հաղորդումները նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Այսօր Հայաստանի սահմանադրության օրն է։ Սահմանադրությունը հանրաքվեով ընդունվել է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին, հետո երկու անգամ փոփոխությունների ենթարկվել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա իր ուղերձում համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանին հարկավոր է նոր սահմանադրություն։ Նոր սահմանադրությունը ըստ այդմ պետք է ստեղծվի ոչ թե կոնկրետ անձի, անձանց, քաղաքական ուժի կամ խմբի ճաշակով և հակով, ոչ թե որևէ իշխանության վերարտադրությունը ապահովելու նպատակ պետք է ունենա, այլ ժողովրդի իշխանությունը ամրացնելու, ժողովրդի կամքից բխող պետական կարգ ունենալու և պետություն ունենալու քաղաքացիների կամքն արտահայտելու ռազմավարական հարցը պետք է լուծվի, գրել է Փաշինյանը, հույս հայտնելով, որ նոր սահմանադրությունը հանրաքվեի կդրվի 2021 թվականին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 706-ով, անցնելով 28600-ի սահմանը, գրանցվել է մահվան ևս 7 դեպք, այդպիսով կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 484-ի, հիվանդությունից բուժվել է ավելի քան 16000 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնում է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում աշխարհում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի ռեկորդային աճ է արձանագրվել՝ 212,326 նոր վարակակիր մեկ օրում։ Նոր դեպքերի մեծ մասը բաժին է ընկնում ԱՄՆ-ին, Բրազիլիային և Հնդկաստանին։ Մահվան դեպքերը միջին հաշվով օրական մնում են 5,000-ի սահմաններում։ ԱՄՆ-ում հուլիսի 4-ի անկախության օրը կորոնավիրուսի դեպքերի աճի պատճառով նշվել է առանց զանգվածային մեծ միջոցառումների։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպիտակ տանը ընդունելության էր հրավիրել կորոնավիրուսի դեմ պայքարող բուժաշխատողների և զինծառայողների։ Հուլիսի 5-ի դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցել են 11,400,000-ի շեմը, 534,000 մարդ մահացել է, վարակվածներից ավելի քան 6,400,000-ը բուժվել են։ Հայտնի ռեփեր Քանյե Վեստը հայտարարել է, թե ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին առաջադրելու է իր թեկնածությունը. «Մենք հիմա պետք է Աստծո հավատքով կյանքի կոչենք Ամերիկայի խոստումները, միավորելով մեր տեսլականը և կերտելով մեր ապագան. Ես առաջադրվում եմ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու», Թվիտերի իր էջում գրել է ռեփերը։ Հայտնի հեռուստահաստղ Քիմ Քարդաշյանը ամուսնու թվիթին պատասխանել է տեղադրելով Ամերիկայի դրոշը։ «Հիշեցնեմ 2015 թվականի ապրիլին Քանյե Վեսթը և Քիմ Քարդաշյանը ընտանիքով այցելել էին Հայաստան»։ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայի արվարձանում հուլիսի 4-ին սպանված անձը Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին քննադատողներից էր, այդ մասին Ազատության ռադիոկայանին հայտնել են չեչենական սփյուռքի աղբյուրները, սպանվածը Մամիմխան Ումարովն է, ով հայտնի է Վիեննայի անզոր անունով, նա Ավստրիայում քաղաքական ապաստան էր խնդրել։ Ավստրիայի իրավապահները հայտնել են, որ սպանություն գործող կասկածյալը, ով նույնպես Ռուսաստանի քաղաքացի է, միջադեպի ժամեր ան ձերբակալվել է Վիեննայից 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Լինց քաղաքում։ Սա առաջին անգամը չէ, որ Եվրոպայում սպանվում կամ հետապնդումների են ենթարկվում Չեչնիայի ղեկավարին քննադատողները։ Ռուսաստանի Իրկուտսկի մարզի Տայշետ քաղաքում անհայտ անձինք պղծել են ստալինյան բռնաճնշումների զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանը։ Միջադեպը տեղի ունեցել հուլիսի 4-ի երեկոյան։ Վանդալները հուշարձանի վրա կարմիր ներկ են լցրել։ Քաղաքի պուրակում հուշարձանը վերջերս էր տեղադրվել։ Անցած հունիսին ստալինյան զանգվածային բռնաճնշումների ժամանակ Տայշետսկի շրջանում էր գտնվում հայտնի ճամբարը Տայշետ լագը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, նշեմ, որ այսօրվա մեր ծրագրի մեծ մասը կորոնավիրուսի այդ հիվանդության դեմ պայքարի մասին է։ Նախ լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանի հետ։ Նա հիմա բժշկական համալսարանի ռեկտորն է, համավարակից առաջ կոնֆլիկտ կար նրա և ներկայիս նախարար Արսեն Թորոսյանի միջև, գործը հասել էր դատարան, և նաև կիմանանք, թե համավարակի պայմաններում խնդիրը արդյոք մնում է, թե պայմանական ասած հրադադար է հայտարարվել։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հեռավոր հարցազրույցը առողջապահության նախկին նախարարի հետ։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Պարոն Մուրադյան, շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Դուք համաձայն եք այս վիճակին տրվող ընդհանուր գնահատականի հետ, վատ, բայց կայուն։
Ես ճիշտ ասած գնահատականներից դեռևս միայն կարող եմ ասել, որ պանդեմիա գնահատականն է բնութագրում վիճակի լրջությունը, և կայուն, եթե նկատի ունենք կառավարելի, համաճարակաբանական լեզվով ասած, կառավարելի են համարվում այն վարակները, որոնք ունեն թե պատվաստանյութ, թե սպեցիֆիկ դեղ, և այդ առումով իհարկե COVID-ին դժվար այս պահին ասել կառավարելի։
Պարոն Մուրադյան, դուք հիմա այս փուլում տեսնում եք վիրահատական միջամտության կտրուկ գործողությունների անհրաժեշտություն։
Եթե դուք նկատի ունեք ստեղծված իրավիճակում ավելի կտրուկ փոփոխություններ առողջապահական համակարգում, կարծում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը հիմա չկա, և ըստ անհրաժեշտությունների պետք է դնել գործիքակազմը, ֆիքսենք, թե ինչպիսի խնդիրներ կա այսօր ձևավորված և ինչպիսի խնդիրները չի հաջողվում լուծել։ Նոր այդ պարագային, երբ որ խնդիրը կլինի հաշվառված, խնդիրը կլինի թվայնացրած, խոսենք թվերով և ոչ թե հուզական։
Իսկ ինչ անել հիմա, խիստ կարանտինը կարծես արդյունք չի տալիս, ոստիկանության ուժերը չեն բավարարում, մյուս կողմից էլ արդեն մեկ ամիս է դիմակները պարտադիր են, բայց էլի հիմա տեսնում եք 400-ից 700 նոր դեպք օրական հաստատվում է։
Դիմակների հարցով կարծում եմ, որ շատ ավելի խորն է պետք այս հարցին անդրադառնալ, որովհետև տեսեք, որ WHO-ն պարբերաբար իր ոչ թե տեսակետն է փոխում, այլ հայտնում են նոր մոտեցումներ, մասնավորապես որ չկան ապացույցներ, դիմակը ինչքանով է օգուտ տալիս բաց տարածքներում, չնայած ամսի 6-ին հունիսի, եթե չեմ սխալվում, եղավ ևս հայտարարություն WHO-ի կողմից, որ դիմակների կրումը բաց տարածքներում արդարացված է միայն սոցիալական դիստանցիան անհնարին պահելու դեպքում, այսինքն եթե սոցիալական դիստանցիան չենք կարողանում պահել, այդ պարագայում բաց տարածքներում արդարացված է։ Կարծում եմ, որ դիմակների խնդիրը այս պահին առաջնայեր չի, որովհետև տեսնում ենք, որ բնակչությունը իհարկե դիմակները կրում է, ինչքանով է դա հաջողվում կրել և ինչքանով է դա նպատակահարմար նույն դիմակով անընդհատ փողոցում երևալ, որովհետև ես կարծում եմ, որ դիմակները չեն փոխում, իսկ ինքը իրենով արդեն իսկ խնդիր է դառնում, երբ որ նույն դիմակը գրպանից հանած ցալած օրերով օգտագործված գույնը փոխած դիմակով գալիս են բժշկի մոտ, արդեն կարելի է ենթադրել, որ հենց այդ դիմակը, որը որ ճիշտ չի կրել, սխալ է կրել, արդեն իսկ դարել է նաև ինքը հնարավոր վարակի պատճառ, ոչ պարտադիր COVID-ի։
Հետևաբար կարծում եք դիմակները այն արդյունքը չպիտի տային, ինչը որ մարդիկ սպասում էին, որ մի ամսում թվերը պիտի շեշտակի իջներ։
Կարծում եմ, որ դիմակները իրանց արդյունավետությունը ապահովել են և շարունակում են ապահովել, և եթե սա օտեղաթիլային վարակի մասին ենք խոսքը գնում, իհարկե շնչուղիները պետք է պաշտպանված լինեն, և դիմակ կրելը փակ տարածքներում, ինչպես նաև հիվանդի հետ շփվելիս, ինչպես նաև սոցիալական տարածությունը անհնարին պահելու դեպքում, կարծում եմ, որ խիստ արդարացված է։ Բաց տարածքների մասին արդեն մեկ անգամ ասել եմ, որ ըստ իս մենակ գտնվելով այգում, օրինակ, դիմակ կրելը բացարձակ չի ապահովելու որևիցե մեկին, նաև ինձ որպես գրողի, բայց հաշվի առնելով, որ սա համապետական որոշումը, պարետի որոշումը, որպես քաղաքացի ես կենթարկվեմ այդ որոշմանը։
Պարոն Մուրադյան, այդ դեպքում ես հակառակ հարցը տամ, իսկ դիմակ դնելը կարող է առողջությանը վնաս լինել? Դու գիտեք ինչ հուշկու արշավ է տարվում հիմա դիմակների դեմ ինչ-որ շրջանակների կողմից։
Այո, ես տեղյակ եմ այդ քննարկումներից, անշուշտ սրտային անբավարարությամբ հիվանդներին, դժվարաշնչությամբ հիվանդներին, իհարկե միայն COVID-ը չի, չէ՞, երկրում այսօր մոլեգնում, այդ բոլոր հիվանդությունները, նաև քրոնիկ հիվանդությունները, նրանք առկա են, եւ իհարկե այդ հիվանդների համար դա կարող է խնդիր լինել։ Պետք է այստեղ ըմբռնումով մոտենան թե ոստիկանության մեր աշխատակիցները եւ թե իրենք, հետ բնակչությունը պետք է հասկանա, որ եթե այդպիսի հիվանդություն կա, հնարավորինս սոցիալական դիստանցիան ապահովելու հետ կապված, հնարավորինս պետք է մեկուսացված կամ էլ հնարավորինս դուրս մնալ այդ սոցիալական խիտ տարածքներից, հաշվի առնելով, որ երկար դիմակ կրել նա չի կարողանալու, իսկ առանց դիմակ լինելը դա նշանակում է շահարկման մշտական առարկա կարող է լինել, չի կարող մարդի ձեռքին էպիկրիզը վերցնի կամ տեղական բժշկից ասի, գիտեք, ես սրտային անբավարարություն ունեմ և չեմ կարող անընդհատ լինել դիմակով։ Կարծում եմ, որ այստեղ պետք է ըմբռնումով մոտենան երկու կողմներ, թե պետական մարմինները իրավապահները և իհարկե նաև բնակչությունը, որը պետք է հասկանալով մոտենա այս հարցին և ձերծ մնա հնարավոր շահարկումներից։ Առհասարակ կարծում եմ, որ այսօր առանցքային հարց այն ամենայնիվ դիմակը չէ։ Ես ավելի կկենտրոնանայի ախտորոշման մոտեցումներին և բուժական մոտեցումներին, հաշվի առնելով, որ այսօր նրանք են դուրս գալի առաջի պլան, բայց չէ հանի օրակարգից բնավ կանխարգելման մեխանիզմները ապահովող գործիքակազմը, ներառյալ դիմակը, այո, պետք է կրեն, և կարծում եմ, որ դա չի հանում օրակարգից կանխարգելման գործիքակազմը, հաշվի առնելով, որ մենք անվերջ չենք կարող զորացնել բժշկական օգնության հարթակները, բժիշկների քանակությունը, մենք պետք է փորձենք այնուամենայնիվ զսպենք նոր սկսող դեպքերը և չտարածվի մեր հիվանդանոցային վարակները, սա երկրորդ հատվածը, և իհարկե առաջի պլանում այսօր գտնվող բուժօգնությունը, բոլոր իր փուլային աշխատանքներով, արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային ներառյալ նաև վերակենդանացման բաժիններով։
Այդ մասին անպայման կխոսենք, մինչև դա պարոն Մուրադյան, դուք համաձայն եք, որ այնքան էլ կարգապահ ժողովուրդ չենք, համեցեք Հարևան Վրաստանը ձեզ օրինակ, այնտեղ կարանտինը արդյունք տվել է։
Ես ամենակիչը կուզենայի այս պահին ժողովրդի հետ կապված որևիցե մեղադրանքներ հնչեցնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է երկրներին, որտեղ հաջողվել է, կարծում եմ, որ կարելի է հրավիրել մասնագետներ և բնավ ոչ ամբիցիաների հարցը և ոչ էլ ինքնահաստատման խնդիր ունենք, կարող ենք փորձի փոխանակման սկզբունքի ձեռնելով, որը միշտ կիրառել ենք եղբայրական երկրների միջև, կարող ենք անպայման հասկանալ, թե որն է հաջողության բանալին և քիչ մեղադրենք մեր բնակչությանը, որը պաշտպանելու կարիք ուներ և ոչ թե մեղադրվելու։
Շատ լավ, այդ դեպքում սխալը գուցե այլ տեղում է, ձեր գնահատմամբ որտեղ է առաջին հերթին Հայաստանը սխալվել, որ դրվագից, ինչպես ասում են, թելը կորցրել ենք։
Այս պահին վերլուծել և հուզական դաշտում մեղադրանքներ հնչեցնել կամ սխալներ իհայտ բերել անարդյունավետ և անշնորհակալ գործ է, և իհարկե վիճակը ավարտելուն պես խոր անալիտիկ աշխատանքի անհրաժեշտ, որ երբևէ մենք չունենանք այսպիսի օրասական վիճակ, երբ որ մենք արտակարգ դրությունը ամիսներով շարունակում ենք և կարծես թե դեռևս բարձանում ենք տվերում։ Մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ այսօր պետք է մտածել ոչ թե ինչու այսպես, այլ ինչպես կարող ենք այս իրավիճակից դուրս գալ։
Պարոն Մուրադյան, երբ ասվում է պիկ, դրա տրամաբանությունը որն է, որ ինչ որ փուլում պիտի դեպքերը շատանան և հետո սկսեն նվազել, ինչու՞։
Վիճակագրական տվյալներ են աշխարհի, որոնք որ վկայում են, որ կտրուկ բարձրացումը, դա բերում է իհարկե միանգամից առողջապահության զորությունների սպառմանը, և ամբողջ աշխարհում փորձեցին խուսափեն այդ կորագծերի կտրուկ բարձրացումից և փորձեցին կորը ճկել, ավելի ներքև պահել, որ հնարավորինս առողջապահության զորությունները թույլ տան այդ արավիսկի հետ կարողանան աշխատանքը իրականացնել։ Չեմ կարծում, որ պիկն է բնութագրելու այսօրվա վիճակը կամ մեզ խոստումնալից հեռանկարներ հարտելու։ Պիկը դա վիճակագրական ցուցանիշ է, որով պետք է աշխատեն մասնագետները։ Մեր անելիքները այսօր ավելի հստակ են, թե բուժող անձնակազմի, թե կանխարգելում ապահովողների, և իհարկե բնակչության և պետության փոխհարաբերությունները այս հարցում շատ հստակ են։ Երկրում կա խնդիր, և բոլորը ըմբռնումով պետք է այս հարցին մոտենան։ Եվ անգամ եթե կանխարգելման գործիքակազմը ոչ ընկալելի է, ապա վստահությամբ լծվելով պետական մեխանիզմների հետ, պետական մոտեցումների հետ, պետք է բնակչությունը ենթարկվի բուժանձնակազմել անկախ իրավիճակի լրջության կամ քնդրահարույց կողմերից պետք է միասնական աշխատանք անի ըստ պրոտոկոլների, որոնք հաստատված են եւ ոչ թե կամայական մոտեցումներ լինեն։
Այնուամենայնիվ կասեիք, որ հիմա Հայաստանը իր պիկում է։
Դժվարանում այդ հարցին պատասխանեմ, մենք պիկում ենք այս պահին, թե դեռ պիկը մեզ սպասում է։ Կարծում եմ վիճակը բավականին լուրջ է, տեսնելով օրվա ընդունելությունը հիվանդանոցում եւ տեսնելով պաշտոնական վիճակագրությունը, իդեպ ոչ իմանում եւս մեկ անգամ միայն պաշտոնական վիճակագրական տվյալներին հետեւել։ Կարծում եմ, որ մենք այս պահին դեռևս չենք հասել այն գագաթնակետին, որի մասին դուք ակնարկում եք։
Պարոն Նուրադյան, իսկ ճիշտ է այս բնդումը, ինչքան շատ թեստ, այնքան նոր դեպք։
Տեստերը իհարկե հայտնվելու թաքնված դեպքեր, ասիմպտոմ դեպքեր, բայց այստեղ ոչ այդքան քանակական խնդիրն է, ինչքան ես կուզենայի որակական խնդրի վերաբերյալ խոսենք, որտեվ տեստերի դրական լինելը դեռևս չի նշանակում, որ հիվանդանոցային բուժման կարիք կա, ինչպես նաև տեստերի բացասական լինելը, այստեղ կարևորագույն առանցքային հարց ենք բարձրացնում եւ կարծում եմ առաջի անգամ ձեր եթերում ասա հնչում, որ տեստերի բացասական լինելը բնավ չի նշանակում, որ այդ բուժառուն կամ հիվանդը փաստացի չի կարող լինել վարակիչ կամ էլ ունենա բավականին լուրջ անգամ վերակենդանացման բաժամունքի կարիք ունեցող հիվանդ։ Ինչի մասին վկայում են մեր բազմաթիվ դիտարկումները։ Տեսեք, տեստերի նմուշարման գործընթացը բավականին նուրբ գործընթաց է եւ ունի իր անհրաժեշտ գործիքակազմը փուլավորման հետ կապված թոքաբորբի կամ ուղակի դիմելիության, երբ որ ինքը պրոցեսը դեպի փոքր ավելի շատ է իջած եւ բրոնխիալվեոլյար արդեն ցեզ անատոմիական փորձում եմ եզրույթներից զերծ մնալ, բայց փորձեմ բացատրվեմ, բկանցքից վերջրած տեստի բացասական լինելը չի վկայում ըստ մեր դիտարկումների եւ ըստ այն տվյալների, որը արդեն իսկ հրապարակում է WHO-ն, որ այդ հիվանդը COVID չունի կամ չպետք է դիտարկվի որպես COVID։ Անգամ իր դասակարգման մեջ WHO 25-ը մարտի արդեն տվեց համապատասխան կոդը, տվեց U0U07-1, դա որը որ դրական է, վիրուսը իդենտիֆիկացված է, եւ U702-ս, երբ որ բոլոր կլինիկական լաբորատոր ռադիոլոգիական ընթացքով ապահոված արդեն կարծես տվյալներով հիվանդի մոտ չի իդենտիֆիկացվում վիրուսը, եւ այս հիվանդները եւս պետք է վարվեն որպես կորոնավիրուսով ախտարված թոքաբորբեր կամ կորոնավիրուսով ախտարված հիվանդներ։ Սա առանցքային նշանակություն ունի հիվանդանոցային ֆանսում, հաշվի առնելով հենց բացասականը գալիս, այդ հիվանդները հայտնվում են սպիտակ զոնայում և ազատ շփման գործընթաց է տեղի ունենում։ Այդ հիվանդները եւս միացվում են եւ վերակենդանացման բաժիններում արեստական շնչառության ապարատների։ Այդ հիվանդների ամբողջ հակահամաճարակային գործընթացը կարծես թե դուրս է մնացել ընդհանուր հակահամաճարակային մեր ամբողջ կազմակերպած աշխատանքներից։ Եվ այստեղ ես կարծում թե նշառումը, թե բացասական, բայց կլինիկո լաբորատոր ռադիոլոգիական պատկերով հիվանդները պետք է դիտարկվեն այնպես, ինչպես ամբողջ աշխարհում որպես COVID-ով հիվանդներ։ Միգուցե մի քիչ նեղ մասնագիտական ասեցի, բայց սա կարևորագույն նշանակություն ունի, թող առանցքային հարց է այսօր, օրվա խնդիրը ես կարծում եմ այսօր ոչ այդքան դրականների թվականակին հետևելն է, ինչքան բաց չթողենք բացասական պատասխանող թոքաբորբով հիվանդների, որոնք որ դիմում են հիվանդանոց եւ տանում են բուժօգնություն։
Ավելի ոչ մասնագիտական լեզվով ասած, պարոն Մուրադյան, սա նշանակում է, որ մարդը կարող է ունենալ ախտանիշներ, թոքաբորբ, բայց թեստը միևնույն է բացասական ցույց տալ, եւ դա այնուամենայնիվ չի նշանակում, որ նա կորոնավիրուսակիր չէ։
Այո, ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ ընկալեցիք, որովհետեւ բացասական RNA թեստը, PCR թեստով, երբ որ արդեն RNA-ն որոշվում է եւ բացասական ստանալը դեռ չի նշանակում, որ մի անգամ բացասականը, բայց կլինիկական ախտորոշում ունեցող, կլինիկական դրսևորում ունեցող հիվանդը չպետք է գնահատվի կրկնակի նմուշարվի կամ չպետք է գնահատվի առհասարակ որպես COVID-ով, բայց ոչ իդենտիֆիկացված վիրուսով։ Անգամ ասում են, որ դասակարգման հատուկ կոդը արդեն դրված մարտի 25-ից աշխարհով մեկ, որ նման հիվանդները պետք է դասակարգվեն որպես COVID-ով հիվանդներ, եթե ունեն համապատասխան կլինիկական լաբորատոր եւ իհարկե ռադիոլոգիական։ Եթե ես օրինակի համար կարող եմ ցույցադրել այս պահին նկարը, որ պատկերացնեք, որ թոքաբորբի պատկեր ունեցող հիվանդը, անգամ եթե COVID բացասական է այս պահին, երբ որ դիմում է հիվանդանոց եւ իրեն մենք աուսկուլտատիվ կամ ռադիոլոգիապես դնում ենք թոքաբորբ դիագնոզը, բայց ունենք COVID բացասական պատասխան PCR-ի, թվաց չպետք է դիտարկվի, որ նա բացարձակ պետք է լինի ազատ զոնայում եւ չդիտարկվի որպես կորոնավիրուսով պայմանավորված թոքաբոր։
Պարոն Մուրադյան, տանը բուժվողներին թողնել պոլիկլինիկաների, այսպես հայեցողությանը կամ պոլիկլինիկաների բուժմանը, որքանով ճիշտ որոշում էր, հաշվի առնելով, թե ինչքան են կաղում պոլիկլինիկաները, եւ մենք հիմա ամենաշատ կանգատները հենց բժշկական այդ հաստատություններից ենք ստանում։
Կարծում եմ, որ արդարացված մոտեցում է, որովհետեւ մենք չենք կարող բոլոր հիվանդներին անկախ վիճակի ծանրությունից հոսպիտալացնենք, եւ նպատակահարմար էլ չէ, նրանք կարող են ասիմպտոմները ինքնամեկուսացվեն, իսկ թեթև ձևերը պետք է իհարկե ամբուլատոր պայմաններում բուժվեն տան պայմաններում, պոլիկլինիկական բժիշկների հսկողության ներքո լինեն, եւ այն շեմը, որից հետո նա պետք է հոսպիտալացվի, պետք է ուշացվի, որովհետեւ այդտեղ է հենց գաղտնիքը այն ծանր դեպքերի չարաբաստիկ, որ հասնում են հիվանդանոց արդեն բավականին ցածր սատուրացիայով, նկատի ունեմ թթվածնի հագեցվածությամբ, ծանր թոքաբորբերով, բարձր ջերմությունով, երբ որ պոլիկլինիկական ծառայության այդ շեմի ուշացումը բերում է վիճակի վատարացմանը և իհարկե դժվարացնում է անգամներով հիվանդանոցային բուժման գործընթացը։
Դեռ որքան է հնարավոր մեծացնել մահճակալային ֆոնդը և արժե արդյոք դա անել, օրինակ ասենք ձեր համալսարանական հիվանդանոցը ներգրավել Նայիրի բժշկական կենտրոնը և այլն, ու այդ դեպքում ինչ անել այլ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց հետ։
Նայեք, յուրաքանչյուր խնդիր, եթե չափագրում ենք և դնում ենք նպատակ, ինքը պետք է ունենա իր գործիքակազմը, հարթակները, մարդկային պաշարները, ֆինանսական պաշարները, նորմատիվ ակտերը, այս հարցում իհարկե պետք է լինի նպատակից ելնող գործիքակազմ, թվայնացրած գործիքակազմ։ Եթե մենք վերցնում ենք, մենք մեր գույքագրում ենք անում, թե ինչքան մահճակալ ունենք և ինչքան է պահանջարկը այսօր, նոր կարող ենք գնահատել կարիքները։ Պահանջարկը դեռևս չձևավորած, փորձում ենք ասել մեր կարիքները և եղած հնարավորությունները։ Ես համոզված եմ, որ պահանջարկից բխող է պետք դնել խնդիրը, և այսօր ունենալով երկրում, եթե չեմ սխալվում, 12450 մահճակալը, բայց չէ որ բացի COVID-ից մենք ունենք նաև emergency դեպքեր, մենք ունենք ծնդոկնություն, մենք ունենք դիալիզով հիվանդներ, և առհասարակ ունենք հիվանդներ, որոնք հոսպիտալ բուժման կարիք ունեն։ Այս հաշվարկները պետք է դուրս բերվի այդ ընդհանուր պահանջարկից, այս հաշվարկները մշտական իրենից ներկայացնող կոնստանտ ունեմ, երևույթ պետք է լինեն երկրում։ Այստեղ պետք է անպայման հաշվի առնել նաև, որ այն հիվանդները, որոնց մենք այսօր մերժում ենք հոսպիտալ բուժումը, ստացիոնար բուժման պայմաններում, և ավելի ենք խորացնում քրոնիկական նրանց հիվանդության ընթացքը, իհարկե հետագայում, եթե սա երկար տևի այս խնդիրը, ունենանք ավելի ծանրացած, օրինակ, խոցով հիվանդը, որը որ կարող է թերապևտիկ բուժման գործընթացի կազմակերպիչ կազմակերպման դեպքում ուղղակի թերապևտիկ բուժում ստանալ, կարող է հասնի մինչև վիրահատություն։ Մի շարք նման օրինակներ կարող են բերել, երբ պլանային վիրաբուժությունը չկազմակերպելու հետ, երկարատև չկազմակերպելու հետ մեկտեղ, մենք կարող ենք ունենանք լրջագույն վատարացում առողջապահական ցուցանիշների հետագայում, մեկ տարի անց օրինակ։ Այնուամենայնիվ, այսօր մահճակալների նոր ծավալելու խնդիրը պետք է կապված լինի ձևավորված սուրբ ձևավորված պահանջարկի հետ։ Եղած մահճակալներից պետք է emergency մահճակալների թվականակը դուրս գա, այնինչ որ զբաղացնում են սուր անհրաժեշտություն ունեցող հիվանդները, և ձևավորելով մնացած ամբողջ մնացորդը տեսնելով հասանելիությունը մարզային քաղաքում, մենք կարողանանք նոր ճիշտ հաշվարկ անելուց հետո թվայնացրած պատասխանել այս հարցին։ Նորից կրկնում եմ, խնդիրը պետք է թվայնացվի և ոչ թե հուզական դաշտում ուղղակի քննարկվի, տվեք ռեսուրսներ, ռեսուրսները չի հերիքում։
Իդեպ ձեր առաջարկած այդ մեկուսանից, եթե չեմ սխալվում, 10 մահճակալով ի վերջո օգտվեց նախարարությունը, թե ոչ։
Մեկուսարանը 10 մահճակալի, մեկ մեկուսարանը, ունենք 4 մեկուսարան, առհասարակ, եթե խոսքը գնում է Հերացի հիվանդանոցի մասին, այս պահին 52 թոքաբորբով հիվանդ է պարկած, որից իդենտիֆիկացված COVID-ով 26-ը, երկրորդ 26-ի մոտ համոզված եմ, որ եթե անգամ իդենտիֆիկացիան չկա, ապա հակամարմինները շատերի մոտ M, իմունոգլոբուլին M-ը, որը որ վկայում է սուրբ, ուրեմն փուլի մասին հիվանդության բարձրեն, և պետք է դիտարկել համաձայն միջազգային պրոտոկոլների որպես COVID, և Հերացի հիվանդանոցը, եթե չեմ սխալվում, 50-ից ավել մահճակալներ ծավալեց, որից 15-ը դիվերսիֆիկացեց, 35-ը նոր բացեց, սա մեկուսանի մասին չի խոսքը, Մուրացյան հիվանդանոցը, եթե չեմ սխալվում, 25, 30 մահճակալ ծավալվեց Միքայելյանում, և այս պահին Միքայելյան հիվանդանոցում եւս 140 մահճակալ նախարարության հետ առողջապահության եւս կազմակերպում ենք, որ կարողանանք անհրաժեշտության դեպքում ծավալել իդե Միքայելյան հիվանդանոցը եւ Հերացի հիվանդանոցը իր վրա վերցեցին ամբողջ ծավալները, որոնք որ դիալիզի հիվանդների հետ կապած եւ շտապօգնության մեծ մասը քաղաքի կենտրոնի, հաշվի առնելով որ Մասիվի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցը դարձավ COVID կենտրոն եւ այդ 145 դիալիզով հիվանդները հայտնվեցին մեկ ամսվա ընթացքում կազմակերպված դիալիզի բաժանմունք Միքայելյանում եւ շտապօգնության մեքենաները, ինչպես նաեւ մանկական ծառայությունը Մուրացյան եւ Հերացի հիվանդանոցներում։ Կարծում եմ նաեւ մնացած քաղաքի հիվանդանոցներում էլ կան անհամեմատ ճնշից, սակայն բավականին մեծ բեռ վերցրեց բացի մեկուսանեից իր վրա համալսարանական հիվանդանոցը։
Պարոն Մուրադյանի հայտնի է, որ համալսարանի եւ առողջապահության նախարարության միջև կային խնդիրներ, մասնավորապես ձեր եւ նախարարի ջրերը նույն առվով չեն հոսում, դուք դատի եք տվել ձեր պարտության համար Արսեն Թորոսյանին։ Հիմա կա այդ փոխմբռնումը, որ պետք է կուր միասին աշխատել։
Նախ համասարանը երբեք չի ունեցել խնդիր առողջապահության նախարարի հետ եւ կարծում եմ, որ գործը գործ, պատիվը պատիվ։ Եթե անձնավորված խնդիր կա, դա չի կարելի խառնել համասարան եւ պետական լիազոր մարմին, որովհետեւ սա կառույցներ են, որոնք ապահովում են երկրի առողջությունը եւ ապագա առողջությունը։ Ինչ վերաբերվում է անձնավորված խնդրին, ես այդ հարցին արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, որ ստեղծված իրավիճակում մարտի 25-ին դիմել եմ իմ փաստաբանին, որ կասեցնեն այս պահին գործընթացը, հաշվի առնելով, որ անձնական անգամ դաշտում պատասխանող կողմը կարող ունենա գեր զբաղվածություն, ինչպես նաև հայցորդ կողմը, եւ կարծում եմ, որ այս պահին հարիս չէ հանրության առջև կամ առհասարակ իմ խղճի առջև ես շարունակեի այդ գործընթացը, սակայն հուլիսի 8-ին, եթե չեմ սխալվում, նշանակված Եթե ես չեմ սխալվում, փաստաբանի հետ է պետք այս հարցը ճշտել, որոշակի ձևակերպումների հետ կապված նիստ պետք է ընթանա, եւ ես փաստաբանի հետ անպայման այս հարցին կանդրադառնամ, թե մենք ինչքանով նպատակահարմար ենք գտնում այս պահին ունենալ անգամ ընթացակարգային լսումներ, հաշվի առնելով զբաղվածությունը թե հայցորդի, թե պատասխանող կողմի։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ անձնական որևիցե փոխհարաբերություն չի կարող նման երկրի առջև տարածած խնդիրը գերազանցել եւ քննարկվել որպես օրվա խնդիր։
Որքանով է մոտ այդ պատվաստանյութի ապագան, հաշվի առնելով, որ աշխարհի տարբեր անկյուններում ընդանում են նույնիսկ կլինիկական փորձարկումներ պատվաստանյութի։
Գիտեք, գերպետությունները այսօր բարբերաբար հայտարարում են միջև տարվա վերջ կարող են ունենալ, եւ ես տեսնում եմ այստեղ շատ նուրբ երանգներ, որոնք կարող են ունենալ սոցիալական, քաղաքական, աշխարհագրական փոփոխությունների հետ կապված ուրեմն մոտեցումներ, հաշվի առնելով, որ այդ պատվաստանյութը չի կարող մնալ զուտ բժշկական գործիքակազմ, եւ այսօրվա այս գլոբալիզացիայի հեռակառավարման սոցիալական ցանցերի դարում կարող է շատ լուրջ լծակ դառնալ առհասարակ, որը եւ վերում է հակազդեցության, եւ իհարկե այդ քննարկումները, որոնք որ սկսում են ծավալվել սոցցանցերում, հիմնականում կապված են հենց այդ երևույթի հետ։
Պարոն Մուրադյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, եւ մեր հեռուստատողներին հիշեցնեմ, որ ազատության հարցերին պատասխանում էր Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։
Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանը ամփոփում է Ֆրանսիայի թիմ ընտրությունների արդյունքները կենտրոնանալով Ստրասբուրգի վրա։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ քաղաքապետական ընտրությունների արդյունքը գոհացուցիչ անդրադարձավ համայնքի համար։ Ֆրանսահայ տեղացիների արձանագրած հաջողությունից բացի ընտրվել են կամ վերընտրվել համայնքի պաշտպանությունը վայելող տեղացիները, սկսած Փարիզից, ուր ֆրանսահայերի բարեկամ Անի Հիդալգոն շարունակելու է իբրև քաղաքապետ կառավարել Փարիզը։ Բայց ամենանշանակալից այս վերջին ընտրություններում Ժան կամ Ժաննա Բարսեղյանի ընտրվելներ իբրև Ստրասբուրգի քաղաքապետ, իբրև Եվրոպայի մայրաքաղաք նկատվող այդ քաղաքում Եվրոպա բնապահություն կանացներ ընտրական ցուցակը գլխավորող Ժաննա Բարսեղյանի ընտրությունը մեծ ուրախությամբ ընդունվեց համայնքի կողմից։ Իր հարցադրույցներում, որոնցից մեկը Լենյուվել Դարմենիի կայքում էր, իր ընտրվելուց առաջ դեր Ժաննա Բարսեղյանը նշել էր այն երեք միջոցառումները, որոնք ինքը իրագործելու էր ընտրվելու դեպքում։ Դրանցից առաջինը բնապահականն է, այսինքն կլիմայական արտակարգ դրության հաստատումը Ստրասբուրգում, որպեսզի կլիմայի հարցը ընդգրկվի հանրային քաղաքականության ընդհանրության մեջ։ Երկրորդը վարչական կենտրոնի 9-րդ հարկից քաղաքապետի գրասենյակը իջեցնելն է հանրության համար ավելի մատչելի լինելու նպատակով։ Եվ վերջապես երրորդը շտաբ կարգով ստեղծել մի կացարան առնվազն 500 տեղով փողոցներում ապրող հարյուրավոր ստրասբուրգցիներին ապաստանելու համար։ Բնության պաշտպանության գաղափարը Ժաննա Բարսեղյանի մոտ եղել է շատ վաղուց, զարգացել ուսման հետևանքով, հանգեցնելով հետագայում քաղաքական գործնեության։ Նա մասնագիտացել է բնապահական իրավունքի բնագավառում և իբրև խորհրդատու աշխատել այդ նույն բնագավառում։ 2014 թվականին Ժաննա Բարսեղյանը ընտրվել էր արդեն Ստրասբուրգի սոցիալիստական կուսակցության ցանկում և նշանակվել ընկերային տնտեսական հարցերի և թափոնների կրճատման պատասխանատու։ Բացի Ստրասբուրգում կատարած իր փորձառական աշխատանքներից, Ժաննա Բարսեղյանը նախաձեռնել է նաև աշխատանքներ Հայաստանում Սևանի շրջակա միջավայրը թափոններից մաքրելու համար։ 30 տարեկանի Շեմին Ժաննա Բարսեղյանը սկսել է հետաքրքրվել իր հայկական արմատներով և իր ընտանիքի պատմությունը, լեզուն և մշակույթը հայտնաբերելու համար մեկնել Հայաստան Սևակ անունը կրող բնապահպան մի միության հետ։ Երևանից անցնելով Վրաստանով նա մեկնել է Անատոլիա մինչև Վանլիճը, ուր ապրել է իր պապի հայրը Սարգիս Բարսեղյանը, ով մեկներ 1915 թվի ապրիլի 24-ին Իստանբուլում ձերբակալված և նահատակված հայ մտավորականներից։ Եթե Ժաննա Բարսեղյանի ազգանունը կասկած չէր թողնում նրա հայկական ցակման մասին, ապա ավելի ուշ նրա ընտրվելուց հետո է, որ իմացվեց, թե նա ծորնուհին է Հայաստանի առաջին հանրապետության 3 կին պատգամավորներից Պերճուհի Պարտիսպանյան Բարսեղյանի։ Այս մասին բավականին մանրամասնություններ է տվել նոր հարաշթերթը, գրելով նախ Սարգիս Բարսեղյանի մասին, ով իր նահատակվելուց առաջ Ժնևի համալսարանում ուսանելուց հետո հայ հեղափոխական դաշնակցության շարքերում նվիրել է իրեն վերջինիս կողմից տարվող ռազմաքաղաքական գործունեությանը նախ Բաքվում, իսկ ապա Շուշիում, Նախիջևանում և Վան քաղաքում։ Նրա կինը, Պերճուհի Պարտիսպանյան Բարսեղյանը, հասարակական գործիչ, մանկավարժ, գրող, ամուսնու սպանությունից հետո մեկնել է Բուլղարիա, ապա Թիֆլիս, ուր դատավանդել է Հովնանյան և Գայանյան վարժարաններում։ Հայաստանի առաջին հանրապետության անկումից հետո Պերճուհի Պարտիսպանյան Բարսեղյանը գաղթել է Հայաստանից և հաստատվել է Փարիզում, ուր գլխավորել է Նանսենյան գրասենյակը։ Մինչև վերջ հայանպաս գործնեությանը նվիրված նրա կյանքը ավարտվել է Փարիզում 1940 թվին։ Պերճուհի Պարտիսպանյան Բարսեղյանը թողել է մի արժեքավոր աշխատություն, որն ընդգրկում է Պոլսի այդ ժամանակվա կյանքի և եղերնի վերաբերյալ իր հուսերը։ Ռուզան Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելում վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում կորոնավիրուսի դեպքերը կտրուկ աճել են, համավարակի տարածման պատճառի մասին գրեթե նույն բանն է ասվում, ինչ Հայաստանում կամ այլուր, մարդիկ լուրջ չեն վերաբերում վիրուսի վտանգներին, դիմակներ չեն կրում, առողջապահական բարձր մակարդակի համակարգ ունեցող Իսրայելում ռիսկեր են առաջացել, որ բժիշկները հնարավոր է չկարողանան օգնել բոլոր հիվանդներին և վարակվածներին։ Իսրայելից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին, նա ներկայացնում է նաև իրավիճակը հայ համայնքում։
Կորոնավիրուսի համաճարակը դուրս է գալիս կառավարելիության շրջանակներից։ Այսօր առավոտյան վկայակոչելով մի շարք առաջատար բժիշկների կարծիքները գրում է հեղինակավոր Մարիֆ Պարբերականը։ Ըստ հոդվացի հեղինակի, բժիշկներն այլևս չեն կարող օգնություն ցուցաբերել հիվանդներին, որովհետև նրանց թիվը արագ աճում է։ Իսկ առողջապահության նախարարության քարտուղարներն արդեն վախենում են հեռախոսների տարափին պատասխանել ու բոլորի թեստավորման պահանջները կատարել։ Ըստ առողջապահության նախարարության հրապարակած թվերի 1815 բուժաշխատող գտնվում է կարանտինի մեջ կամ ժվում է, որը մեծ հարված է անշուշտ համակարգի նորմալ գործունեությանը։ Իրավիճակն երկու շաբաթվա ընթացքում կտրուկ սրվել է Իսրայելում եւ պատճառն, ինչպես նշում են կառավարությունում, բնակչության անպատասխանատու մոտեցումն է նաեւ, երբ 500 շեկել, այսինքն մոտ 144 ԱՄՆ դոլար տուգանք չվճարելու համար մարտիկ դիմակները կրում են բերանի վրա, ու արդյունքում ունենք հետեւյալ պատկերը։ Վերջին օրերին թվերի եռապատկում տեղի ունեցավ, օրինակ հուլիսի 2-ին գրանցվել էր 1138 նոր վարակակիր, 3 քանի որ օրը ոչ աշխատանքային էր, ապա 737 նոր դեպք արձանագրվեց։ 3 թեստավորվել էին 20912 քաղաքացի։ Բուժում են ստանում 11024 մարդ, որոնցից 45-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ 331 մարդ մահացել է։ Համաճարակի սկզբից վարակվել է 29170 մարդ։ Նման իրավիճակում 3 իսրայելի բոլոր զբոսայգիներն ու լողափները լի էին կամ դիմակ չկրող, կամ բերանի վրա դիմակ դրած քաղաքացիներով, ու այսօր կատարվելիք թեստերի արդյունքների մասին վաղը հայտնի կդառնա։ Միաժամանակ հուլիսի 1-ին Իսրայելի Քնեսեթն օրենք ընդունեց ու թույլատրեց շաբաթին, այսինքն ներքին հետախուզությանը, հետևել մարդկանց հեռախոսներին, ու որտեղ որ եղել են վարակակիրներ, հազարավոր մարդիկ ստանում են հաղորդագրություններ անմիջապես փակվել տանը 14 օր։ Համակարգն ունի նաև մի քանի մետր սխալվելու հնարավորություն, ու եթե մարդը վարակակիրի հետ եղել է նույն շենքի մեջ, բայց տարբեր հարկերի վրա կամ վարակակիրը դրսում է եւ նա շենքի մեջ, ապա մարդուն ստիպելը մեկուսանալ նան տրամաբանական է։ Ըստ էության հաղորդագրություն ստացած մարդուն առողջապահության նախարարությունից պետք է զանգահարեն վարակի շղթան բացահայտելու եւ պոտենցիալ վարակակիրի հետագա ճակատագիրն որոշելու համար։ Սակայն այս դեպքում խոսքը հազարավոր մարդկանց մասին է, ու երբ նրանց կզանգահարեն, այլ հարց է։ Երեկել Երուսաղեմի Միաշարիմ թաղամասում, որտեղ բնակվում են միայն օրթոդոքս հրեաներ, ու որոնց մոտ շատ բարձր է վարակվածների թիվը, ու միայն 3 Դնեբրա քաղաքի Եշիվանես մեկում միանգամից 140 հիվանդ էր ախտորոշվել, ոստիկանությունը փորձել էր տուգանել մի կնոջ, ով առանց դիմակ էր փողոցում, և մի քանի օրթոդոքսներ հարձակվել էին ոստիկանների վրա ու քարկոծել նրանց, այրել աղբամանները, որից հետո ոստիկանությունը ձերբակալել էր մի քանի իրավախախտների։ Առհասարակ հրեաներն ու մեծավոր արևելքի ժողովուրդները շատ են նման իրենց խառնվածքով հայերին, ու այստեղ էլ կառավարությունները ջանքեր են գործադրում, թե Հայաստանից շատ ավելի ծանր հետևանքներով տուգանքներ ու ազատազրկումներ կիրառելով ժողովրդին դիմակներ կրելն ու սոցիալական հեռավորություն պահելու անհրաժեշտությունն արմատավորելու համար։ Սակայն վարակի շեշտակի տարածումն ու իրավիճակի անկառավարելի դառնալու վտանգը սպառնում է նաև Իսրայելի նման առաջատար բժշկական համակարգ ունեցող պետությանը։ Եթե կորոնավիրուսով հիվանդը դուրս գա կարանտինից ու նրան ոստիկանությունը կանգնեցնի, ապա անմիջապես տրվում է 5000 շեկելի, այսինքն մոտ 1400 ԱՄՆ դոլարի տուգանք։ Այժմ էլ անդրադառնանք հայերի շրջանում տիրող իրավիճակին։ Երուսաղեմում ամիսներ շարունակ նույն իրավիճակն է, համայնքը ինքնամեկուսացած է, մարտ ամսից այստեղ հիվանդների ու վարակակիրների մասին չի հաղորդվում։ Երկրի կենտրոնում վիճակը լարված է, շատ հայեր կան, որ արդեն վարակակիր են, բայց նրանց առողջությունը վտանգ չի սպառնում։ Առողջապահության նախարարությունն օրական կտրվածքով 2 անգամ կապ է հաստատում նրանց հետ, բոլորին բաժանվել են անվճար թթվասնի տոկոս նայրան մեջ 24 ժամյա ռեժիմով ստուգող սարքեր։ Ծանր թոկաբորբով հոսպիտալացվածներ չկան, շատ հայեր նաև կարանտինի մեջ են, բայց թեստերի պատասխանները բացասական են, բարեբախտաբար։ Խոսքը հիմնականում վերաբերում է Իսրայելի կենտրոնի մի քանի քաղաքներում բնակվող հայերին։ Հարավում իրավիճակը հանգիստ է, ինչ վերաբերում է Իսրայելի ամենակազմակերպ համայնքներից մեկին, Հայֆային, ապա այստեղ հայերի շրջանում խուճապ չկա, հիվանդ հայեր էլ չկան։ Հայֆայի հյուսիսային քաղաքների հոգևոր հովիվ տեղտիրար Քահանա Հովակիմյանը շարունակում է պարբերաբար այցելել միայնակ ծերերին ու նաև օգնել նրանց։
Չի կանգնել այդ պրակտիկան, այսինքն ծերերին այցելությունը և նրանց կարիքները հոգալը, որովհետև մեր ծերերը, երբ որ տեղեկանում են կորոնավիրուսի շատացման և դեպքերի շատացման մասին, կարելի ասել պանիկայի մեջ են ընկնում, և շատերը նույնիսկ վախից եկել գեղեցիկ են հաճախում։ Ես պարբերաբար այցելում եմ դենց եւ փորձում ենք իրենց տրամադրությունը բարձր պահել, հույս տալ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, պարզապես պետք է զգուշ լինեն, որպեսզի ուղեկցող հիվանդություններով վնաս չհասցնի իրենց առողջությանը։
Հոգեոր հովիվը հետաձգում է բոլոր հավաքներն ու բնական է համարում նման որոշումները։
Առիթներ եղել են եւ չեն կատարվել, այսինքն պատճառներ եղել են, որպեսզի հավաքույթ կազմակերպենք, թե ակումբում, թե եկեղեցական հետաձգել ենք բոլոր ընդջիկներն ու հավաքույթները, ուղղակի համայնքը պաշտպանելու եւ վիրուսի ձեռու պահելու համար։ Եվ դա շատ բնական է եւ բոլորի կողմից էլ ողջունվել է, որովհետեւ իրոք բոլորն էլ մտահոգ են իրենց առողջության համար։
Որոշակի փոփոխություններ մարդկանց ինքնագիտակցության մեջ կա, գտնում է հոգեվորականը, սակայն ոչ բավարար։
Եթե սկզբում շատ ավելի անլուրջ էին վերաբերվում, հիմա որոշակի մարդկանց քանակությունը, ինչպես կարելի ասել, սկսել են լուրջ վերաբերվել այս վիրուսին, որտեղ իրենց հարազատների շրջանակում են արդեն վարակվածներ գրանցվել, սակայն նորից պետք է շեշտեմ, որ ընդհանուր անհոգության միտում կա, օրինակ արաբական մեր այս շրջանում կարող է ուղղակի ասենք մոտավոր որ ասեմ 10% 3 հոգին են դիմակ գրում,
բայց եթե ծովապ գնաս, ապա մեքենան կայանելու տեղ չես կարող գտնել, հոգեվորականը մտահոգված էր մարդկանց անպատասխանատու վարկագծի հետ կապված։ Մեր ժողովուրդների մոտ կան նմանություններ ու սրանով է պայմանավորված վարակի շեշտակի տարածումը Հայաստանում եւ Իսրայելում։
Այո, նմանություն կա մեր ժողովուրդների միջեւ, ժողովրդական խոսք կա, չէ՞, միջև տանակը ոսկորին չի հասնում, չեն սկսում ծուրջ վերաբերվել տվյալ երևույթին, այս դեպքում կորոնավիրուսին, երբ որ իրենց հարազատների կամ ցանոթների մեջ արդեն վարակվածներ կամ դժվար իրավիճակում գտնվողներ են լինում, այդ ժամանակ արդեն սկսում են զգուշանալ։ Պետք է ուղղակի մարդկանց գիտակցության մեջ մրացվել այն սեփական առողջությունը խնայելու այդ ծրագիրը, եւ նաեւ սեփական առողջությունը խնայելով նաեւ մյուսների կյանքերը խնայել։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հուսով եմ հետևում եք Ազատություն ռադիոկայանի եւ Կոնրադ Ադենաուրի հիմնադրամի այս հաղորդաշարին։ Նախորդ թողարկումները կարող եք գտնել ինտերնետային մեր էջում azatutyun.am podcast պատուհան կա այնտեղ, որտեղ տեղադրվում են զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդումները։ Այսօրվա ծրագրում բժիշկ Վահե Տերմինասյանի զրուցակիցը անդրադառնում է կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով մարդկանց մոտ առաջացած հոգեբանական խնդիրներին, նրանց հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելու հարցերին։ Լսենք հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայանը եւ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը ներկայացնում են։
Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը եւ Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում են զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդումների շարքը։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ, իմ այսօրվա հյուրը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, ինտրահոգեկան առողջության կենտրոնի գլխավոր հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանն է։ Ողջույն։
Շնորհակալություն հրավերի համար։
Կորոնավիրուսը իր հետ բերեց մեր ապրելակերպի ու ապրելավոճի որոշակի փոփոխություններ։ Շատերը այս ամենը բավականին ծանր են տանում։ Ոմանց մոտ կան օբյեկտիվ խնդիրներ, կորցրել են աշխատանքը, գումար վաստակելու հնարավորությունը եւ սրանից իհարկե առաջանում են նաեւ հոգեբանական ավելի ճիշտ խնդիրներ։ Ոմանց մոտ կարծես ամեն ինչ լավ է, բայց այնուամենայնիվ ընդհանուր ստեղծված վիճակը նույնպես ճնշում է։ Ինչ կարող ենք ասել, ով իրականում այսօր ունի հոգեբանական աջակցության խնդիր եւ արդյոք կարող ենք գտնել այս ամենի մեջ նաեւ դրական կողմեր։
Շատ լայն հարց տվեցիք, հարգելի Վահե, ասեմ, որ նախ հենց պանդեմիայի հայտարարելուց հետո համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը երկրորդ օրը միանգամից խոսեց հոգեկան առողջության մասին։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք ծանոթ ենք, որ մեկուսացումը, սոցիալական հեռավորությունը ինքը այն դեպքում, երբ որ մարդը դիմում է հոգեբանի, դիտվում է որպես բացասական ախտանշան։ Այսինքն մենք մարդկանց, օրինակ տրամադրության խանգարման դեպքում հարցում ենք, իսկ նկատել եք, որ մեկուսացել եք, չեք ուզում շփվել, եւ իրանք եթե ասում են այո, դա եւս մի քայլ է դեպի դեպրեսիան։
Հա, բայց մենք շատ-շատները չեն ուզում մեկուսանալ, մեծ ստիպված մեկուսացան։
Ինչ որտեղ, այո, մեր ազգի համար դա անցանկալի դրսևորում է։ Բայց մեր այս պարագայում մեկուսացում եւ մի քանի շերտեր կան այստեղ։ Մեկ այն է, որ փաստորեն պարզվեց, որ մարդկանց զգալի մասը ինքն իր հետ մնալու կարողություն չունի։ Այսինքն դա շատ նոր մի տարբերակ է հոգեկան դժվարության, որովհետեւ մենակությունը նշանակում է, որ դու ինքդ քեզ հետ հարմոնիկ վիճակում ես, գիտես ինչով զբաղեցնել քեզ, միտքդ կենտրոնացնել քո ուզած ուղղության վրա կենտրոնացումը եւ ուշադրությունը, իսկ այս պարագայում շատ մարդիկ եղան, քանի որ մեր ծառայությունը շարունակ գործում էր, սկզբում արցանց, հիմա արդեն նաեւ կարող են այցելել, եւ այդ ընթացքում մենք բազմաթիվ զանգեր էինք ստանում դրա վերաբերյալ։ Մի հանգամանք, որը ձեր հարցի ընթացքում ես մտածեցի, ինչն է հոգեկան առողջության վիճակը սրում, դա այն է, որ առաջին հերթին չկա ժամանակային հստակություն։ Որքան ժամանակ աշխարհի երկիր մոլորակի ժողովուրդը, կամ հենց վերցնենք մեր հայրենակիցները, պետք է սպասեն, որպեսզի այս ամենը ավարտվի։ Եթե նույնիսկ մենք իմանայինք, որ մի տարի 7 ամիս հետո բոլոր խնդիրները կկարգավորվեն, հաշվարկ լիներ, որով մեզ տեղեկացնեին, որ խոսքը գնում է այսքան
ժամանակի մասին։
Այո, այդ պարագայում մարդը իր բնույթով այնպիսին է, որ բոլոր ադապտացիայի հարմարողականության համախտանիշով նշաններով ինքը կհարմարվեր, կնախապատրաստվեր եւ կտրամադրվեր հաջորդ փուլերում ավելի այսպես լավ անցկացնելու համար։ Երկրորդ անորոշությունը դա պատվաստման բացակայությունն է, որը նորից մի տեսակ ոնց որ անելանելի իրավիճակ է ստեղծում։ Երրորդ անորոշությունը այն է, որ բուժման հստակ պլաններ չկան, կան որոշակի բուժման ռեկոմենդացիաներ, ինչպես ասում են, պրոտոկոլներ, բայց վերջնական բուժում, որ հայտնի է, այսինչ հիվանդության դեպքում կա այսպիսի բուժում, մենք այս պարագայում չունենք։ Դրանք բոլորը մարդու հոգեկան աշխարհում թարգմանվում են որպես, եւ ինքը կորոնավիրուսը թարգմանվում է որպես անգիտակցության մեջ մահվան մոտալուտ վտանգ, որովհետեւ ինքը նաեւ մահաբեր է որոշ խմբերի համար։
Պարոն Գասպարյան, եթե մենք այդպես մտածենք, որ մարդիկ վախենում են, ապա ամենայն հավանականությամբ մարդիկ ավելի շատ կհետևեին խորհուրդներին, ավելի շատ դիմակ կդնեին, ավելի շատ պարետի որոշումները կկատարեին։ Այնպեսի տպավորությունը, որ Հայաստանում մենք չենք վախենում ու թքած ունենք այդ ամենի վրա։ Այհենց
վախենալու պատճառով մենք պաշտպանական մեխանիզմով հերքում ենք իրականությունը։ Հաճախ մենք կարող ենք խուսափել իրականությունից, դա պաշտպանական հայտնի մեխանիզմ է, եւ խուսափելու ընթացքում իրականության կարևոր բաները առհամարենք, անտեսենք, շրջանցենք, բացառենք։ Դա մի տարբերակն է, ձեր ասած տարբերակը եւս կա, բայց գիտեք, պետք է խոստովանեք, որ ամենասկզբում նույն չափ խստություն չկար դիմակահակնելու վերաբերյալ, որքան երկրորդ փուլում, երբ որ պարտադրված բոլորը սկսեցին այդ մասին խոսել։
Ձեր կարծիքով մեր քաղաքացիները վախենում են կորոնավիրուսով
հիվանդանալուց, թե ոչ։ Այո, այո։ Եվ լավ է, որ վախենան, ոչ թե այն չափով, որ դա դառնա ֆոբիա, այլ այն չափով, որ իրենց դա պաշտպանի։ Մենք գիտենք, որ վախերը եւ տագնապները ունեն ոչ միայն վատ, այլ նաեւ շատ դրական ազդեցություններ։ Եթե դուք չվախենաք, կարող եք հայտնվել անդունդի եզրին եւ այնտեղից գտնանկնել ձորը։ Եթե չվախենաք բարձրության վրա, կարող եք սխալ քայլել եւ նորից ընկնել, եթե չվախենաք սառույցի վրա, կարող եք սայթաքել ընկնել։ Դրանք, այդ տագնապներն ու վախերը առողջ չափ ունեն եւ ունեն հիվանդագին չափ։ Եթե մենք այս սենյակում վախենանք օուցից, մտածելով որ եթե անկյունից օուցը դուրս գա, ինչ ենք անելու, դա կլինի երևակայական վախ։ Իսկ եթե այս նույն սենյակում մենք իմանանք, որ, չգիտեմ, վերևում ինչ որ բան է պատահել եւ տանիքը ամուր չէ, վախենանք այդ տանիքի փլվելուց, դա կլինի ոչ թե երևակայական, այլ իրական վախ։ Պանդեմիան իրական վախ է։
Եթե ես իմ երեխային ասում եմ, արի իջնենք առավոտը շուտ մի քիչ հեծանիվ քշենք, ու նա ասում է, բայց դրսում կորոնավիրուս կա, սա լավ է թե վատ։
Սա խոսում է այն մասին, որ դուք ստեղծել եք պատնեշը կորոնավիրուսի վերաբերյալ գիտելիքը փոխանցել եք, բայց չեք փոխանցել, որ այդ որ դեպքերում է դրանք վտանգավոր։ Դա նշանակում է, որ պետք է հաջորդ փուլը կատարեք։ Առաջին փուլը շատ մեծ հաջողությամբ դուք իրականացրել եք։ Երկրորդ փուլը, ինչպես պաշտպանվել նրանից, դեռևս չի կարել, լավ կլինի, որ իրականացնեք, եւ սա նաեւ վերաբերում է մեր բոլոր ռադիոլսողներին, որ լավ կլինի, որ ձեր երեխաների հետ հատուկ աշխատանք տանեք, որովհետեւ երեխաները խոցելի խմբերից մեկն են։
Երեխաների հետ կարծում եմ հիմա ամենաշատ խնդիրներն են։ Երեխաները, որ գնում էին մանկապարտեզ, երեխաները, որ գնում էին դպրոց, իրենց էներգիան այնտեղ սպառում էին, հիմա այդ ամբողջ էներգիան կուտակվել է բնակարանի 4 պատի մեջ։ Ինչ անել։
Նախ ես կուզենայի մեր սիրելի ունկնդիր ծնողներին խորհուրդ տալ, որ երեխայի օրը պլանավորեն ի սկզբան է, ոչ թե օրը իրավիճակային որոշեն, լավ, հիմա եթե սենց է, հիմա սենց անենք։ Նույնիսկ եթե դուք ուզում եք, որ երեխան ինչ-որ ժամանակ խաղերով զբաղվի համակարգչային վայրը, դրա համար կա հստակ սահմանված ժամկետ, չի կարելի ավելի քան 15-20 րոպե մեկ անգամյա, և մի օրվա ընթացքում ամենաշատը կարող եք 2, ծայրահեղ դեպքում 3։ Երրորդ կարևոր խնդիրը, աշխատեք երեխայի համար մտածել ուրիշ ակտիվություններ, դա կարող է լինել, ասենք, տան մեջ ինչ-որ ակտիվ խաղեր, եթե տան մեջ դա հնարավոր չի, նրան տարեք բակ, հեծանիվ, տարաբնույթ, ասենք, ցատկապարան եւ այլն։ Երրորդը, շատ կարևոր է, որ առողջ սնունդ կազմակերպել երեխաների համար, եւ շատ գլխավոր կարևորագույն հարցը նրանց սոցիալիզացիայի հարցն է։ Այն, ինչ որ նրանք սովորում են բակից, դպրոցից, արտաքին ընտանիքից դուրս միջավայրից, մենք երբեք ընտանիքում նրանց ի վիճակի չենք այդ ամենը սովորեցնել։
Բայց հիմա ես չեմ ուզում, որ նա բակում շփվի այլ երեխաների հետ, դա վտանգավոր է։ Ես չեմ ուզում, որ նա գնա դպրոց, ես չեմ ուզում, որ նա գնա մանկապարտեզ։ Բայց
կարող են կազմակերպել, կարելի է կազմակերպել, ինչպես ես իմ երեխաների համար կազմակերպում եմ, որ իրենք գնան հեծանիվ քշելու, գնան գնդակ խաղալու, գնան ինչ-որ ակտիվություն, միասին, այո։
Ինչ կասեք ընտանեկան խնդիրների մասին, որովհետև կար անգամ կարծեմ վիճակագրություն, որ Չինաստանում օրինակի համար այս պանդեմիայի ժամանակահատվածում բաժանումները շատացան։ Ես հասկանում եմ, օրինակի համար տղամարդը, որ ամեն օր գնում էր աշխատանքի, գումար էր վաստակում, բերում էր տուն, ու հիմա բազմոցի վրա պառկած է եւ հերիք չի, գումար չի աշխատում, նաեւ ամենայն հավատնականությամբ նյարդայնացնում է տանտի կնոջը։
Նախ ինչ վերաբերում է Չինաստանին, հետագայում դա հերքվեց, ասելով, որ քանի որ այդ ընթացքում բոլոր ծառայությունները պետական չէին գործում, երբ որ պանդեմիան ավարտվեց, բացվեց ամեն բան, միանգամից շատ դիմողներ են եղել, եւ այդ ամսվա քանակը բնականաբար ավելի է եղել, քան թե նախորդ ամիսների, եւ դա սխալ պատկերացում է ձևավորվել ամբողջ աշխարհով մեկ։ Բայց Հայաստանում շատ հետաքրքիր, մենք ուղիղ եթեր ունեինք Facebook-յան, այդ ժամանակ ես մի այսպես հարցում ստացա, որ մենք ավելի հաճախ ենք սկսել կոնֆլիկտի մեջ մտնել ամուսնուս հետ, ինչ խորհուրդ կտակ։ Պարզ է, որ կորոնավիրուսը չի կարող լինել կոնֆլիկտի առաջացման պատճառ, եթե հայտնվելով միմյանց հետ ամուսինները սկսում են վիճել, տարաբնույթ խնդիրներ ունենալ, իրենց դժվարությունները ավելի սուր ձևով դրսևորվում է, դա խոսում է այն մասին, որ մինչև կորոնավիրուսը եղել են մի շարք թաքնված, չլուծված հարցեր, ուղղակի այս պարագայում նրանք բարձրանում են ոնց որ ջրի երես կամ Երևան են գալիս։ Բայց ուզում եմ, որ մեր ռադիոընկերներին նաև օգնության համար ասեմ, որ կորոնավիրուսը յուրահատուկ մեսիջ է ամբողջ աշխարհի մարդկությանը արժեքային վերադասավորումներ անելու համար։ Մենք ապրում էինք մի աշխարհում, որտեղ գեր նյութապաշտական խնդիրները կարծես մի տեսակ խեղդում էին մեզ։ Այսօր մարդկությունը ինձ թվում է, որ ճանապարհին է հասկանալու, որ ժամանակն է, որ մենք ուշադրություն դարձնենք բժշկագիտության, այլ գիտությունների, բայց ոչ ասենք բանկային համակարգի, չոր մարդկանց հարստահարելու համար։
Մարդկային այլ հարժեքները կարծում եմ, որ այո, կվերականգնեն իրենց տեղը, բայց այն ամենայնիվ եկեք փորձենք հասկանալ կոնկրետ դեպքերի օրինակով։ Դիցուք, մարդը վերցրել է մեծ վարկ, ուզում է ռեստորան բացել, բացել է, ու հիմա հասկանում է, որ սննկացման եզրին է։ Այ ինչ կարող է նման պարագայում խորհուրդ տալ հոգեբան այն մարդկանց, որոնք իսկապես դեպրեսիայի մեջ են, շատ ծանր են տանում, ունեն դրա համար օբյեկտիվ պատճառներ, ինչ
անեն։ Շատ լավ հարց է։ Ես ասեմ, որ հոգեբանության մեջ ընդհանրապես երկու տեսակի են լինում խնդիրները։ Երբ որ կա պատճառ եւ մենք ունենք հակազդեցություն, եւ ավելի վտանգավոր, երբ որ չկա պատճառ եւ մենք ունենք հակազդեցություն։ Այս պարագայում բնական է, որ մարդը պետք է մտահոգվի, բնական է, որ նրա մոտ պետք է առաջանան տագնապներ, բայց այստեղ տարբեր շերտեր կան։ Մեկ այն է, որ ինչպես պետությունը պետք է դրա համար իր առաջարկած փաթեթներով փորձի թոթափել այդ մարդու խնդիրները, երկրորդը ինչպես ինքը պետք է գտնի լուծման տարաբնույթ բանալներ, չգիտեմ, ամեն մի դեպքը տարբեր է, բայց կուզենայի, որ բացատրել մեր ռադիոընկերներին հատկապես, որ եթե ձեր մոտ առաջացել են քնի խանգարումներ, եթե դուք առաջվա համեմատ ավելի դյուրագրգիր եք դարձել, եթե դուք նկատում եք, որ ձեր տրամադրությունը իշխում է ձեզ և ոչ թե դուք ձեր տրամադրությանը, եթե դուք նկատել եք, որ ձեր մոտ փոխվել է սնվելու սովորությունը, կամ ավելի շատ եք ուտում, կամ ընդհանրապես չեք ուտում, եթե դուք նկատում եք, որ հաճախ մարդկանց հետ միջանձնային հարաբերությունների մեջ դուք դարձել եք կոնֆլիկտային, ոչ մեկի չեք կարողանում հանդուրժել, լսել, այդ պարագայում անպայման խորհուրդ է տրվում դիմել հոգեկան առողջության մասնագետի։
Եվ հոգեկան առողջության մասնագետը կպագի ձեր բոլոր պատկերը։
Ոչ այդպես, բայց հոգեկան առողջության մասնագետը կոգնի, որ դուք գտնեք լավագույն լուծում։
Միանշանակ։ Ինչ կասեք հիվանդների մասին, մարդիկ, որոնք տանում են այս հիվանդությունը, արդյոք օրինակ լավ կլիներ, որ կլինիկաներում լինեին հոգեբաններ կամ դիցուկ այն մարդիկ, որոնք տարել են, արդեն առողջացել են, բնականաբար հոգեբանը դժվար կնա հիվանդների հետ աշխատի, ինքն էլ չվարակվելու համար, արդյոք արժի, որ նրանք հետո զրուցեն հոգեբանի հետ։
Գիտեք, նրանք, ովքեր հաղթահարել են կորոնավիրուսը, իրենք ունեն այդպես հաղթողի սցենար, դա շատերին օգնում է, որպեսզի շարունակեն իրենց կյանքը, նրանք անցել են մի փորձության միջով, որը փորձանքի չի վերածվել։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր այնուամենայնիվ անցնելով այս ամենը, հաճախ անդրադարձ են կատարում, վերադառնում են այն թեմային, որ բավոր հանկարծ այդպես չշարունակվեր, եթե ես ավելի վատ լինեի, եթե այդ բժիշկը չլիներ, եթե ինձ այդ օրը հիվանդանոց չտանային, եթե նման դեպքեր կան, դա նշանակում է, որ մարդը չի կարողանում թոթափել անցյալի տագնապները, նրա մոտ արդեն կորոնավիրուսը տրավմատիկայով ռեակցիաներ, այդ դեպքում խորհուրդ է տրվում դիմել մասնագետի։ Եվ ընդհանրապես ոչ միայն մարդկանց հետ, ովքեր վարակված են բժիշկների հետ, անհրաժեշտ է ստեղծել հոգեբանական շատ կուրցանց աջակցության, որտեղ նրանք գտնվում են կիզակետում բոլոր այս իրադարձությունների, համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության տվյալներով ամենահաճախ խնդիրները խոցելի խմբերի մեջ նաև դիտվում են բուժ անձնակազմը և բժիշկները ընդհանրապես։
Կա այդպիսի ծրագիր այսօր Հայաստանում բուժ աշխատողներին հոգեբանական օգնություն ցուցաբերվում է, թե՞ չէ։
Այո, կա, այո, այո, հոգեբուժական, Հայաստանի հոգեբուժական ասոցիացիան այդպիսի ծրագիր է իրականացնում, և շատ հարթակներ կան հոգեբանական, որոնք այդ թվում նաև ինտրահոգեկանության կենտրոնը օգնում են, աջակցություն են ցուցաբերում նրանց, ովքեր ունեն դրա անհրաժեշտությունը։
Պարոն Գասպարյան, ինչ կասեք այն ընտանիքների մասին, որտեղ ցավոք սրտի այս հիվանդության պատճառով եղել է կորուստ, այսինքն նույն երեխան տեսել է, որ այ պապիկը, տատիկը մահացան կորոնավիրուսից, բնականաբար այդ երեխային շատ դժվար է արդեն ասել, որ այ դուրս արի բակում հեծանիվ քշի, հա, նույն այդ հեծանիվի օրինակը բերենք։
Այո, գիտեք, ընդհանրապես անկախ կորոնավիրուսից ցանկացած ընտանիքում, որտեղ լինում է կորուստ, որևէ մեկի մահ, դա առաջացնում է համապատասխան ընտանիքի, ընտանիքը մի օրգանիզմ է, որտեղ ցանկացած անդամի, եթե մի որևէ փոփոխություն է լինում, հատկապես մահ կամ ծանր հիվանդություն, ամբողջ այդ օրգանիզմը փոխում է իր կենսակերպը, ֆունկցիաները, և բնականաբար անկախ նրանից, թե ինչ պատճառով է մահվան դեպք եղել ընտանիքում, այնտեղ կա մի շարք հոգեբանական հարցեր, և մահից հետո ընտանիքը վերադասավորվում է, ընտանեկան դերերը փոխվում են, բացակա անձը դառնում է երբեմն ավելի կարևոր, երբեմն դառնում է ֆետիշացման առարկա, շատ-շատ խնդիրներ կան, մենք հիմա առանձին չենք կարող վշտի հոգեբանության մասին, բայց այնուամենայնիվ, եթե դուք նկատում եք, որ այդ դեպքից հետո երեխայի մոտ փոխվել է վարքը, փոխվել է տրամադրությունը, նախկինի համեմատ կան որոշակի հոգեկան առողջության և ընդհանրապես իր սոցիալական դրսևորումների, շփումների փոփոխություն, անպայման դիմեք մասնագետների, որպիսի դա հետագայում ավելի ցանկալի հետևանքների չբերի։
Պարոն Գասպարյան, վերջին խորհուրդը բոլորին, ինչ անել, որպեսզի այս ամենի մեջից դուրս գալ այդ ձեր ասածով հաղթահարողի հոգեբանությամբ, հաղթողի հոգեբանությամբ։
Գիտեք, նախ ուզում եմ ասել, որ մի վարանեք, եթե դուք ունեք տագնապ, որովհետև տագնապը նրա համար է, որ ձեզ օգնի, տագնապը մեր թշնամին չէ, այլ մեր օգնականն է։ Երկրորդը, հիշեք, որ ամբողջ աշխարհի մարդկությունը, գիտնականները, այդվում նաև Հայաստանում, ամբողջությամբ իրենց ներուժը դրել են հաղթահարելու համար այս ամենը, և ես շատ օպտիմիստական եմ մոտենում այդ հարցին, որ ուշ թե շուտ կգտնվեն լուծումներ, և ամեն օր ապրեք տվյալ օրվա կյանքով, ոչ թե նայեք ապագային, և փորձեք իրավիճակը գնահատել ոչ թե հույզերի, այլ տրամաբանության տեսանկյունից։ Քանի դեռ դուք վարակված չեք, մի ապրեք այնպես, կարծես դուք վարակված եք, իսկ եթե դա պատահել է, կնշանակի, որ դուք արդեն ձեռք եք բերել իմունային որոշակի պաշարներ և ավելի հեշտությամբ կհաղթահարեք ձեր դժվարությունները։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք, հոգեպես առողջ եղեք։
Սա Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի և Ազատություն ռադիոկայանի համատեղ ծրագիրն է, զրույցներ կորոնավիրուսի մասին։ Իմ հյուրը այսօր ինտրահոգեկան առողջության կենտրոնի գլխավոր հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանն էր։ Պահպանեք անվտանգության կանոնները, եղեք առողջ, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։
Ազատություն ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը։ Մեր հասցեն ազատություն.am